sbs.com.au/khmer
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីៗរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែប្រមៀនអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតដែលអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រឈមមិនមែនជាការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិននោះទេរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយពីក្រុមសន្តិសុខមេដឹកនាំអាកាសធាតុអូស្ត្រាលីនិយាយថាប្រទេសនេះមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ម្នាក់គឺជាអតីតប្រធានកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Chris Barry មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីបានបិទភ្នែកបិទត្រចៀកចំពោះហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនួយនៅក្នុងការទិញផ្ទះ Help to Buy Scheme ប៉ Labor បានណែនាំច្បាប់កម្មវិធីជំនួយនៅក្នុងការទិញផ្ទះ Help to Buy Scheme របស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាមិនមានការបង្ហាញថានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក Greens ឬក៏គណៈបកសម្ព័ន្ធសម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ដោយគម្រោងជំនួយនៅក្នុងការទិញផ្ទះរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលហៅថា Help to Buy នេះនឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅ 40% នៃតម្លៃផ្ទះដល់អ្នកទិញដែលមានសិទ្ធិចំនួន 40,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំគណៈបក Greens និងគណៈបកចម្រុះបានរារាំងការជជែកដេញដោលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែបក Labor នឹងគេចវេះពីការរារាំងនេះដោយការដាក់ណែនាំច្បាប់នេះឡើងវិញចូលទៅក្នុងសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកស្រី Claire O'Neil មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាភាគីផ្សេងទៀតនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរនៅរដ្ឋ New South Wales ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទេសចររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចំនួន 91,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2035នោះគឺជាការកើនឡើងពីកំណត់ត្រានៅឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន 53,000 លានដុល្លារបណ្ដាមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋនេះជឿជាក់ថាការងារចំនួន 150,000 ការងារអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលខាងវិស័យទេសចរនេះវានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការបើកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅតំបន់ Newcastle និង Western Sydney ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចភ្ញៀវទេសចរបានរកឃើញថាការពង្រីកនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយបន្ទប់សន្តាគារចំនួន 40,000 បន្ទប់បន្ថែមចុងភៅជាច្រើនរូបនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាច្រើនអ្នកទៀតរួមទាំងកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋគេក៏បានរកឃើញផងដែរថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅ 91,000 លានដុល្លារនេះអាចត្រូវបានចំណាយនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ជនបទប៉ុន្តែគុណភាពនៃការស្នាក់នៅនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនឹងត្រូវកែលម្អដើម្បីសម្រេចបាននូវផលរង្វាន់ទាំងនេះ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook